сәлеметсіздер, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда балуаншолақ сарайында Қонайбай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты әрет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың екінші күні көрермендер тартқан жерегі бойынша үшінші айналымға шыққан шымкенттік Бегар Шойбек пен астаналық Айнұр Тұрғынбаеваның сөз сайысын тыңдайсыздар.
Yeah.